La inimă. Pentru noi, femeile. Bine v-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, suntem din nou împreună cu Ligia Dugulescu, ne-am despărțit de ea data trecută și am rămas la niște gânduri frumoase pe care le-am împărtășit tatăl ei, soției lui care era departe, mamei Ligiei. Există oameni care pot să transpună ceea ce au pe sufletul lor în cuvinte. Uneori nu ne știm exprima sau nu putem să exprimăm ceea ce simțim. Ligia a avut parte însă de părinți și de un tată care a știut să exprime ceea ce simțea în versuri, în scris, numai în cuvinte și scriind. Îi spunem Ligiei Dugulescu, bun venit din nou la întâlnirea noastră.
Mulțumesc.
Ligia, nu oricine are această binecuvântare sau această favoare de a trăi într-o familie creștină. Tu ai avut parte de o asemenea binecuvântare, măcar atât. Ne încălzim și noi la focul la care te-ai încălzit tu. Haideți să nu ne despărțim de copilărie și dacă mai ai câte ceva, ne-ai povestit că fiecăruia dintre voi, Petru Dugulescu, tatăl vostru, vă scria câte o poezioară și erați cu sufletul la gură, să auziți ce vă scrie acolo, ce părere are despre voi, nu?
Da,
cât de mult vă iubește!
Și ne crea poeziile care trebuia să le recităm la Crăciun, în biserică, asta era da. Și mai special. Și știu, Cristi era cel mai mic și atunci a făcut o poezie numai de două strofe într-un an, ca să poată să o memoreze, să o recite.
La capacitatea lui.
Da, fiecare după capacitatea noastră primeam poezia pe care să o recităm. Dar ce vreau să vă mai spun este că atunci când noi am ajuns, când eram mici în Hațeg și el era păstor acolo, lucrarea el a început-o pe bicicletă. Deci el nu a avut mașină, el mergea cu bicicleta în satele din jurul Hațegului, pentru că avea biserica din Hațeg și încă 7 sate. Și de toate trebuia să se ocupe și făcea asta pe bicicletă și niciodată nu l-am auzit să se plângă. Era întotdeauna foarte responsabil, își lua în serios munca de păstor și noi eram toți trăiam cu salariul lui sau cu venitul lui din lucrare, pentru că mama, care a fost profesoară de română-rusă, în momentul în care el a devenit păstor, acolo nu a mai avut post și s-a spus cât el va fi păstor în județul Hunedoara, ea nu va putea să mai predea într-o școală. Și noi așa am crescut, toți am crescut și era el singurul care avea un venit, dar Dumnezeu ne-a purtat de grijă într-un chip extraordinar și el întotdeauna încuraja păstorii tineri care intră în lucrare să nu se bazeze pe un venit, ci să creadă în Dumnezeu că el le poartă de grijă, să nu se uite că nu au cu ce să facă lucrarea, să o facă și el apoi o să toarne binecuvântarea. Și asta e un lucru extraordinar și de asta m-am gândit acum la aspectul ăsta și vreau să încurajez pe toți cei care sunt tineri în lucrare și au impresia că nu au tot ce le trebuie ca să poată să-și facă lucrarea. Când Dumnezeu te cheamă la o lucrare, El îți dă resursele ca să o duci la bun sfârșit, dar trebuie să vadă că pășești prin credință și apoi, așa a făcut și cu Iordanul când poporul Israel l-a trecut, așa a fost și cu Marea Roșie, cred că prima oară noi trebuie să călcăm pe acel loc, să vadă Dumnezeu că noi ne încredem în El și apoi el deschide calea și face cale.
Deja ai pășit pe un teren, să zicem, minat, oarecum, așa, în ghilimele spus, un teren minat, adică să pășești cu încredere și să te bazezi pe el, că dacă faci o lucrare, el are grijă de susținerea acelei lucrări, adică resursele sunt la Dumnezeu. Și În Biblie scrie că în tine sunt toate izvoarele mele, Doamne. Și dacă toate izvoarele sunt, atunci și cele spirituale și cele materiale. S-a dus la Domnul Tatăl tău, nici nu vreau să mă gândesc la acel moment, cum a fost pentru voi și cât de șocant a fost. Nu a suferit mult Tatăl tău?
Nu, el nu a suferit mult, dar noi am avut un șoc imens. Deci a fost.
Ați suferit voi la despărțire. Dar ce s-a întâmplat cu ceea ce a început el? Ai putea să ne spui, el a început niște lucrări pe lângă munca de păstor, a avut pe inimă viața celor din jurul lui și mai ales a copiilor, a bătrânilor, a neputincioșilor, a neajutoraților. A început câteva lucrări și aș vrea să ne spui ce s-a întâmplat mai departe, cum ți-a pus Dumnezeu pe inimă acest lucru să continui ceea ce tatăl tău a început.
Mulți știți, probabil, în 1986 el a fost invitat să vină ca pastor senior la biserica numărul 1 din Timișoara, la Betel, era pe strada Romulus atunci, la primul botez din 1 iunie 1986. Eu am avut botezul, deci el a fost foarte bucuros ca la primul botez din Timișoara să fiu și eu unul dintre candidați. Apoi a început construcția noii biserici Betel, chiar în săptămâna cu Revoluția, în decembrie 89, a fost inaugurarea. Și bineînțeles că a venit Revoluția, Dumnezeu așa a făcut ca și el să fie unul dintre cei care au fost lideri în Piața Operei și a condus poporul în rugăciunea Tatăl nostru. A fost un moment deosebit în istorie, chiar el spunea atunci că se scrie istoria astăzi. Dar în 1990, imediat în ianuarie, când țara noastră a devenit liberă, atunci el a avut pentru prima dată oportunitatea să-și realizeze un vis care l-avea din vremea comunismului și acela de a deschide o asociație, o organizație, cum văzuse el în America și în alte țări, care să fie și caritabilă și evanghelistică. De fapt, în primul rând, a fost partea de evanghelizare pe care el a avut-o pe inimă, pentru că, fiind păstor atâția ani sub comunism, întotdeauna visa la libertatea religioasă, visa la o zi în care se vor putea planta biserici noi, se vor putea organiza evanghelizări pe stadioane, se vor putea închiria săli mari și organiza conferințe, se vor putea instrui pastori pentru lucrare. Și, într-adevăr, în 90, imediat după Revoluție, cu un grup de prieteni pastori au început lucrarea pe care el o visa și numele asociației pe care a format-o a fost și este Iisus Speranța României. Și numele este foarte reprezentativ, foarte simbolic, pentru că în acea vreme, dacă țineți minte, steagurile noastre aveau un gol în mijloc, pentru că simbolul comunist era tăiat din steag și rămăsese un gol mare. Și atunci s-a gândit că acela reprezintă, de fapt, golul din inima românilor, golul care a fost lăsat în urma anilor de comunism. Și singurul lucru care va putea umple acel gol în inima poporului român este Iisus. De aceea Iisus, Speranța României, numele este extraordinar și întotdeauna îmi place să precizez acest lucru. Tot în anul 1990, eu am plecat spre Statele Unite la școală și un grup, de fapt, de 23 de studenți români au primit bursă la cererea tatălui meu la Universitatea din Chattanooga, Tennessee Temple University. Deci din 90 până 95 am fost acolo la școală, apoi am locuit în America până în decembrie 99, ani în care Asociația Iisus Speranța României a crescut foarte mult, a dezvoltat foarte multe proiecte, pentru că după cele evanghelistice în România, din cauza crizei care s-a conturat după Revoluție, din cauza tuturor transformărilor care aveau loc în țară, economice și sociale, a apărut problema copiilor străzii, a apărut problema orfelinatelor, care noi atunci le-am descoperit pentru prima oară după Revoluție. Mulți oameni care nu mai făceau față cheltuielilor, nu mai puteau să își permită mâncare și așa mai departe, și Iisus Speranța României a început să se implice în foarte multe proiecte sociale. În 1992, tata a fost ales ca primul evanghelic în Parlamentul României și asta a fost o onoare deosebită, pentru că La vremea aceea mulți oameni condamnau implicarea lui în politică. El întotdeauna a simțit că dacă Dumnezeu îl vrea acolo să fie o voce, Dumnezeu îl va ajuta să ajungă. Dacă nu, el întotdeauna le spunea la toți la biserică și la toți prietenii să se roage să nu ajungă acolo dacă nu este voia lui Dumnezeu. Dar, într-adevăr, Dumnezeu l-a folosit 8 ani, 2 mandate în Parlamentul României să poată să fie o voce, să poată să inițieze grupul de rugăciune în Parlament, care și astăzi continuă și acum Cristi, fratele meu, continuă această lucrare în Parlamentul României și a fost așa o confirmare după ce tata a plecat la Domnul cum Dumnezeu ne poartă de grijă în continuare și cred că rugăciunile lui de viață încă sunt ascultate și încă sunt, noi primim răspunsuri prin ceea ce face Dumnezeu în viețile noastre la anii de stăruință și de mijlocire pe care i-a avut, pentru că întotdeauna s-a rugat foarte mult pentru noi. În 92, când el a ajuns în Parlamentul României, în Timișoara erau foarte mulți copii pe străzi, erau înainte de Crăciun, fără un loc, fără un adăpost, fără mâncare și el a fost foarte mișcat de această imagine pe care o vedea de fiecare dată când se întorcea în Timișoara și Dumnezeu i-a pus pe inimă că trebuie să facă ceva pentru ei. El se gândea cum eu pot să-mi petrec Crăciunul cu familia mea la căldură, în casă, cu un pom de Crăciun, cu cadouri și acești copii să moară de frig pe străzi și să nu aibă o masă caldă. Și atunci a vorbit cu primarul acelei vremi și a putut să obțină casa de pe Doroban 16, casa frații Onisim, care era o clădire în condiții foarte rele, fără apă curgătoare, fără apă curentă, fără să fie îmbunătățită. Deci era, cred că, o clădire care urma să fie demolată, dar a fost pusă la dispoziția organizației noastre pentru acest proiect. Și pe data de 22 decembrie 1992, cu 7 copii adunați de pe străzile Timișoarei, din piața 700 majoritatea, din canal, s-a început acest proiect. Și la acea vreme a fost o doamnă reporter acolo și îl întreba pe tata, spuneți-mi, domnule Dugulescu, aveți bugetul asigurat de o biserică mare din America sau aveți o organizație parteneră? Pentru că asta este un proiect pe termen lung, nu puteți să-l faceți pe o perioadă scurtă. Și el a spus, nu avem niciun partener și nici o biserică mare din America, îl avem pe Dumnezeu și avem bugetul pentru o lună, avem bani pentru mâncare pentru o lună. Și a spus, dumneavoastră, sunteți ori foarte naiv, ori sunteți un om mare al credinței, pentru că așa ceva nu se începe fără să ai un spate sau să ai asigurat viitorul proiectului. Și vreau să vă spun că au trecut 17 ani de atunci și casa frații Onisim nu a fost o zi închisă, nu a fost o zi fără mâncare. Avem și acum 20 de băieți care își găsesc adăpost acolo și își găsesc o familie. Acolo pot ca să fie îndrumați spre viitor, dar acolo pot să îl cunoască și pe Dumnezeu și dragostea lui. Este acum o casă de tranzit pentru băieții care urmează să-și înceapă viața pe picioarele lor. Nu mai avem copii mici acum. Unii atunci, pe vremea aceea, aveau 4 anișori, acum sunt în toată firea, dar acest proiect a fost o binecuvântare pentru viețile multor băieți din țara noastră. Și apoi în 1997 proiectul MANA a început și acesta era tot datorită nevoii care o aveau bătrânii în acea vreme de a primi o masă caldă. Erau foarte mulți bătrâni în blocuri, izolați, care nu aveau familie, nu aveau pe nimeni care să le gătească sau să le aducă alimente și de atunci a început proiectul MANA prin care o masă caldă este dusă zilnic la domiciliul acestor oameni care o privesc ca pe o mană cerească. Pentru mulți este singura hrană care o primesc într-o zi.
Mai există și alte proiecte?
Da, mai există. Un alt proiect deosebit este Casa Betania de la Hațeg. La acest proiect s-a lucrat peste 10 ani de zile. Acolo este o construcție nouă și e o construcție foarte frumoasă, care acum este casă pentru 22 de bătrâni. Și tot acolo am avut loc și pentru fete, pentru că în Timișoara aveam casă de băieți și acolo avem loc pentru fete care provin din orfelinate, fete abandonate. Și acum avem 6 fete acolo. La Hațeg avem o echipă deosebită, așa cum și la Timișoara avem, care se ocupă de acei bătrâni, pentru că sunt mulți dintre ei la pat, care trebuie, bineînțeles, îngrijiți tot timpul. Și în Timișoara mai avem încă un proiect care se numește Vise Neterminate. E un proiect în care colegul meu, pastorul Laurențiu Timiș și director executiv al Asociației Sus Speranța României s-a implicat acum 5 ani de zile, prin care în fiecare zi duce o masă caldă copiilor cu SIDA de la Spitalul Victor Babeș. Și este o mare binecuvântare pentru acei copilași, nu doar să primească acea mâncare, dar și să aibă parte de vizita unui om care stă de vorbă cu ei, se roagă cu ei. Cu mulți dintre ei s-a rugat ca să-l primească pe Domnul în inimă. Mulți dintre ei au murit și de aceea l-am numit vise neterminate, pentru că de obicei visele lor se sfârșesc pe un pat de spital. Sunt mulți misionari și pastori susținuți prin Asociația Iisus Speranța României. Chiar recent am venit dintr-o vizită din America, unde am putut vedea un vis împlinit al lui tata, și anume să avem o călătorie cu 5 pastori și misionari ai asociației. Asta visa el de mult să facă, să-i ducă acolo și să aibă un schimb de experiență, și am avut această călătorie luna trecută. Sunt multe proiecte frumoase care tata le-a început atunci și Dumnezeu le-a binecuvântat, le-a crescut și le-a continuat, și noi astăzi suntem foarte onorați să le putem duce mai departe. 3 ianuarie 2001 până în 3 ianuarie 2008, când tata a plecat la cer, au fost 7 ani exact în care Dumnezeu mi-a îngăduit să lucrez zi de zi în același birou. Și asta cred că a fost școala mea, pentru ca să pot să fiu pregătită pentru ce urma. Nu-mi imaginam niciodată că nu o să trăiască măcar 80 de ani, îmi doream. Și de asta eu întotdeauna am vrut ca să-l ajut. Când m-am întors în țară, el asta și-a dorit foarte mult, să pot să-i fiu un ajutor, și asta am și făcut. Dar nu am crezut niciodată că o să ajung să fiu fără el în lucrarea aceasta.
Da, când a plecat la Domnul, ți-a fost foarte greu și cred că ai avut așa momente de...
Foarte greu.
Disperare?
Da, am avut și n-am înțeles.
Ce o să te faci cu toate proiectele acestea începute? Cum o să fie? Dar Dumnezeu schimbă inima. Chiar zilele trecute reciteam în Vechiul Testament. Când l-a uns pe David împărat, în clipa aceea a fost schimbată inima lui. Când l-a uns pe Saul, în clipa aceea a fost schimbată. Dumnezeu este cel ce duce lucrarea mai departe.
Da, el o duce.
Noi nu suntem...
Noi trebuie doar să ascultăm.
Exact. Da. Dumnezeu îți dă și înțelepciune și cred că ai parte de multe minuni pe care le face el în obținerea tuturor resurselor. Da. Pentru a aduce la îndeplinire proiectele. Copiii au nevoie de hrană, da. Bătrânii la fel, și de toată cheltuiala aceasta.
După ce nu am mai fost tata, nu am știut cum o să putem continua. Vedeam ceață. Singurul loc în care puteam privi și aveam lumină era spre cer. Deci de câte ori mă uitam spre cer, întotdeauna îl vedeam pe tata, întotdeauna îl vedeam pe Domnul Iisus, întotdeauna știam că de acolo vine ajutorul. Deci pe pământ nu mai puteam să văd, dar știam în același timp că nu am voie să abandonez corabia. Știam că am o responsabilitate și o chemare, nu doar o responsabilitate. Și din momentul acela, parcă inima tatălui meu bătea în inima mea. Nu știu dacă cineva înțelege lucrul ăsta, dar dacă ați avut o asemenea relație și o asemenea experiență, înțelege. Și am primit aceeași pasiune, fără niciun fel de frică și de teamă să mergem înainte, deși nu știam cum o să fie. Și în același timp mă rugam, Doamne, nu ne lăsa de rușine. Știam că mulți oameni așteptau să vadă cum se va închide tot, cum se va duce. Unii poate se așteptau pentru că asta se urmeze natural, alții poate își doreau lucrul acesta, nu știu, dar eu am încercat să mă concentrez pe ceea ce putea să facă Dumnezeu, pe puterea Lui, și am știut că lucrarea aia Lui, și am zis, Doamne, Tu du-o mai departe, eu nu pot să port povara asta, n-am nici măcar o șansă, dacă ar fi să-mi atribui eu o asemenea lucrare și o asemenea misiune, deci exact. Nu este deloc meritul meu că lucrarea exact. Continuă, este doar a Lui, este lucrarea Lui, și avem o echipă și în fiecare zi asta spunem, noi vrem să ascultăm de ceea ce El vrea să facem, noi să facem tot ce depinde de noi, dar El este Cel care duce mai departe. Noi vrem doar să ascultăm. El conduce lucrarea, noi suntem cei care urmăm și facem ceea ce trebuie. Deci atunci n-am mai putut să văd înainte pe luni de zile sau pe un an, sau nici măcar nu știam cum se va încheia ziua de astăzi. Dar eram fericită și mulțumită când mai aveam încă o zi suficient pentru a duce totul până la următoarea zi, și am văzut foarte multe minuni. Am văzut, cred că împreună cu colegii mei de la Iisus Speranța România am putea scrie volume despre cât de mult a binecuvântat Dumnezeu lucrarea și cât de mult ne-a ajutat ca să depășim acele momente. Odată știu că eram așa copleșită de amintiri și la început, în primele luni, îmi venea tot timpul să plâng. Era foarte greu să plâng pentru că nu vreau să descurajez pe nimeni. Erau alții care aveau nevoie ca eu să fiu mai tare puțin și atunci plângeam de obicei în mașină singură sau în baie ca să nu mă vadă cineva. Și m-a ajutat foarte mult faptul că am mers în martie la o conferință în Anglia și acolo am învățat, am avut puțin timp singură departe de casă și de toate lucrurile și am realizat cât de mult Dumnezeu lucrează în viața mea. Eu am mers de fapt la o conferință la care tata era înscris să meargă și apoi în mai, imediat după ce el a murit, am mers la micul dejun cu rugăciune în Coreea de Sud, tot unde el trebuia să meargă. Și vreau să vă zic că acea vizită în Coreea mi-a adus cea mai mare revelație în viața mea, lucru pe care probabil o să credeți că îl știți cu toții, dar acolo l-am văzut practicat și acela este rugăciunea. Și acolo m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, Tu fă ce știi, eu nu sunt capabilă să fac absolut nimic decât să fiu credincioasă și să stau mai departe acolo unde Tu m-ai așezat. Dar lucrarea asta e a Ta, așa că Tu du-o mai departe și dă-mi înțelepciune și ajută-mă să știu ce am de făcut în fiecare zi, să nu greșesc. Și să știți că în Coreea de Sud este o mare binecuvântare pentru că oamenii îl cheamă pe Dumnezeu în fiecare zi la ora 5 dimineața, merg la biserici și se adună pentru rugăciune. Și am văzut o mișcare și o trezire acolo cum nu am văzut niciunde în lume. Deci pe mine m-a ajutat enorm de mult acea vizită în Coreea de Sud. Și întotdeauna am văzut că secretul stă în a fi pe genunchi. Într-una din zilele acelea, când mi-era foarte dor de tata, am scris o poezie, nu știu dacă se poate să o citesc. Dacă...
Te rog, mai ales dacă s-a transmis aceeași genă.
Nu știu dacă e la fel de bună, dar oricum este...
Cu versurile, chiar sunt curioasă ce fel de versuri scrii tu.
Poezia se numește Pentru Eternitate. Aș vrea să fiu o stea, să te întâlnesc în noapte, să-ți șoptesc că te iubesc în mii și mii de șoapte. De când tu ești acolo sus, mereu privesc la tine, mi-e dor să aud ce ai de spus, mi-e dor să fiu cu tine. Ești fascinat de cer și știu că aș fi egoistă să-ți spun că trebuia să stai în lumea asta tristă. Ești fermecat de Dumnezeu, ești copleșit de soare, ești prietenul și tatăl meu, eroul ce nu moare.
Da, ai dedicat-o tatălui tău.
Da.
Eroul tău. Acum trebuie să duci eroismul ăsta până la capăt și să vezi cum e să umbli cu Dumnezeu în fiecare zi și să-i auzi vocea. Dacă e vorba de scris, tatăl tău a scris, a compus multe poezii și are două volume cu poezii, da?
Da.
Ce a mai scris?
El a scris și proză, deci are două volume de proză. Primul volum autobiografic se numește Ei mi-au programat moartea. În engleză acea carte se numește Repenters. Și a doua carte de proză pe care a lansat-o chiar în 14 decembrie, înainte ca el să plece la Domnul, se numește Democrație și persecuție. Și este într-un fel al doilea volum la Ei mi-au programat moartea, este continuarea. Și poeziile sunt cele două volume, primul este Călătorii enigmatici și al doilea Pus de mileniu.
Așadar, scrisul a fost pasiunea lui, a rămas și, băd, și pasiunea ta. Aș vrea să ne spui ceva, un gând frumos pe care voi ați vrut să lansați cu privire la activitatea pe care o desfășurați. Adică, am înțeles că ați lansat O zi a Carității, proiect care e de dorit să fie... național, să fie mondial,
așa
dacă
este,
se poate.
Așa este. Dumnezeu mi-a dat acest gând să organizăm un eveniment special și mă gândeam cum am putea să-L onorăm sau să-I onorăm memoria Lui, pentru că dacă mă gândeam la ce-L definește pe El, L-a definit caritatea. El toată viața și-a investit-o în caritate. Și atunci m-am gândit că ar fi un eveniment extraordinar dacă am organiza o zi pentru caritate, o zi în care să motivăm oamenii să se implice în caritate. Și bineînțeles, când am venit acasă, am discutat cu colegii mei și cu toții au fost de acord că este un mod extraordinar de frumos de a-l sărbători. Și fratele meu spunea că, într-adevăr, din 365 de zile pe an, cât le petrecem pentru noi, să oferim o zi pe an în care să o punem deoparte pentru semenul nostru, cel puțin o zi pe an, dacă nu, nu e normal ca și creștini, ar trebui zilnic să fim dăruiți carității. Și știți, tata spunea pe vremuri că e așa de ușor să-L iubești pe Domnul Iisus, că dragul de El niciun pahar de apă nu-ți cere. Mulți oameni sunt creștini cu vorba. Ei spun, îl iubesc pe Dumnezeu, dar de fapt dragostea noastră pentru Dumnezeu se materializează în dragostea noastră pentru semen. Acolo se vede, ăla-i testul, de fapt, credinței noastre și al faptelor. Dacă avem o credință vie, avem și fapte. Dacă nu, dacă e o credință moartă, nu sunt fapte. Deci, din credința noastră vie ar trebui să curgă faptele bune, pe care, de fapt, Dumnezeu le-a și pregătit ca noi să umblăm în ele. Și de asta cred că noi avem și rolul de a motiva și de a educa poporul român ca după 20 de ani de la Revoluție să fim mult mai implicați în caritate, pentru că în primii 10 ani cred că noi tot am așteptat să vină cei din afară să facă caritate în România.
Chiar așa.
Și să ne ajute și să ne aducă și ei să se ocupe și de orfanii noștri și de săracii noștri. Și tata întotdeauna visa ca să ajungă poporul român să crească la acea statură în care ei singuri să vrea să aleagă să dăruiască mai departe semenilor lor. Și cred că am ajuns acea vreme. Dărnicia asta nu se referă doar la bunuri și la bani, se referă la timp, la atenție, la dragoste, la afecțiune. Deci de multe ori oamenii mai degrabă ți-ar da poate ceva, un bun de-a lor, decât să-ți ofere timpul lor, sau mai degrabă ți-ar spune ceva decât să te servească cu un pahar de apă. Deci, vedeți, Dumnezeu vrea ca să ne ajute să ne depășim barierele proprii și limitele pe care le avem, și cred că evenimentul acesta în viitor va ajunge să fie tot mai mare și mai de amploare. Noi acum avem un bulgăr mic, l-am început, și cred că îl tot vom rostogoli și până la urmă va ajunge să fie unul mare.
Deci, care este ziua carității?
18 noiembrie.
Să ne intre bine în minte. Da. 18 noiembrie declarată o zi a carității, da, în care fiecare dintre noi să ne gândim la aproapele nostru, da, la cei săraci, să ne deschidem inima, să golim portofelul dacă se poate,
da,
pentru că Dumnezeu știe să-l umple.
Exact.
Pentru cei care dăruiesc, portmonele sau buzunarele golite înseamnă bucuria Domnului de a le umple El, așa cum știe El,
așa
cu răsplata Lui. Ligia, este într-adevăr o provocare tot ceea ce tu ne-ai povestit la aceste întâlniri ale noastre, mai ales despre inima bună pe care trebuie să o avem. Dacă ne gândim la Domnul Iisus, El n-a trecut pe lângă un bolnav, El n-a trecut pe lângă un necăjit, El a suportat ca cineva să sufere. Așa o inimă caritabilă, o inimă bună, cum a avut Domnul, nu cred că mai există, mai ales că e inima Domnului. Și noi trebuie să-i semănăm.
Spunea Chuck Swindoll că singurul loc în Biblie unde Domnul Iisus se descrie pe El însuși este în Matei 11, 28 și 29 și acolo spune așa, zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și în versetul 29 găsim cele două cuvinte în care se rezumă tot ce spune El despre cine este El în interior și spune, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Sunt oameni care înțeleg că a dărui este de fapt un privilegiu pentru ei. Noi privim încă diferit, că dacă cineva dăruiește, considerăm că este o binecuvântare pentru noi. Ei spun, nu, este a noastră binecuvântarea, pentru că ei de fapt își adună comori în cer. Dar ei au deja o altă înțelegere a investiției pentru eternitate, pe care noi sperăm să o câștigăm, să o dobândim într-o zi.
E minunat că există asemenea oameni, da, și aș vrea ca Dumnezeu să ne facă și pe noi, Ligia. Îți mulțumim pentru aceste întâlniri. Aș vrea ca Dumnezeu să te binecuvinteze și să binecuvinteze
asemenea
toată echipa cu care
mulțumesc,
lucrezi, mulțumesc, să puteți duce mai departe lucrarea de caritate și, într-adevăr, această zi de 18 noiembrie să devină o zi a carității mondiale.
Amin.
Și în această zi, cum ne gândim la 8 martie, câte
exact,
nebunie,
exact,
este cu flore și așa să ne apuce pe toți un freamăt,
da,
de a da pentru cei săraci, pentru cei nevoiași, pentru cei din jurul nostru, să ne gândim la alții. Dragi prietene, dragi ascultătoare, sunt Lidia Iliesi și împreună cu invitata noastră, Ligia Dugulescu, vă spunem fiți binecuvântate, la revedere și doresc ca Dumnezeu să ne dea tuturora o inimă caritabilă.
La revedere, mulțumesc foarte mult pentru întâlnire.
Eu nu pot ști ce va fi mâine. O, Doamne, eu nu pot afla, dar știu că Tu ești Cel ce ține viața mea în mâna Ta. Dar știu că Tu ești Cel ce ține viața mea în mâna Ta. Chiar despre beag în astă lume, nădejdea mea va rămânea. Cel ce mi-a dat în dar salvare va reveni în slava Sa. Cel ce mi-a dat în dar salvare va reveni în slava Sa. Și voi cânta veșnicie cu-ntreagă oastea cerului, celui ce mire scump ne este, Iisus Hristos, mărire lui, celui ce mire scump ne este, Iisus Hristos, mărire
la inimă. Pentru noi,
femeile,